Karibu kwa kipindi cha Kilimo Hai, kipindi kinacholetwa kwako kwa hisani ya BioVision, shirika la Laird Lichtenstein, jarida la The Organic Farmer, jarida linalochapishwa kila mwezi na kutolewa kwa vikundi vya wakulima. Naitwa John Chaburet. Kipindi hiki kinaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ikizingatiwa. Na ukitaka kuwasiliana nasi ama kama ungependa kikundi chako kipokee jarida la TOF, jarida linalochapishwa kila mwezi na lenye mafunzo na habari kemkem kwa wakulima, basi unaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Nambari yangu ni 0715916136. Nipe jina la kikundi chako, idadi ya wanachama, nambari ya usajili na anwani ya posta, nami nitahakikisha kwamba kikundi chako kinapokea toleo la mwezi wa saba, toleo linaloangazia upanzi wa njengere ama peace, kikundi cha wakulima kilichopata mkopo baada ya kusoma jarida la TOF, na vile kunyunyizia dawa mingi kwa maboga na matunda inavyoathiri soko ya nje ya nchi. Hii leo tunaendelea kuangazia kilimo cha mboga kwa kutumia chumba cha greenhouse. Baadhi ya wasikilizaji wameomba niendelee kuliangazia swala hili, ikiwa ni njia moja ya kujihakikishia chakula na mazao ya kuuza kwa soko nyakati ambapo mvua ya kutosha inakosekana. Na ili kupata ufahamu zaidi, tumemtembelea mkulima Bwana Geoffrey Kamau Ndonye wa sehemu za Kikuyu, ambaye mbali na kuwafuga ng'ombe na nguruwe, yeye pia amepanda nyanya kwenye chumba cha kukuza mimea, chumba cha greenhouse.
Tomatoes nilipanda December. Okay, nilikuwa nimejenga greenhouse November. Ikaisha, okay, end of November, lakini December ndio nikapanda tomatoes. Sasa zikaendelea mpaka March. April nikaanza kuchuna matunda. Sasa nimechuna matunda, na kama April nilichuna kama crates zile kubwa za mbao, nikachuna crates 8. Sasa kulikana baridi imekuja, na chunanga kreti 2 kwa wiki. Kila wiki napata kreti 2. Okay, bei ya okay, wakati huu bei si mbaya sana, na uzanga kama kreti moja 1,300. Kwa hivyo kila wiki napata kama 6,000.
Umesema kwamba kila wiki unapata shilingi 6,000. Je, mimea yako inahitaji utunzi wa namna gani?
Yes, kuna okay, wadudu wanaingilia huko, wanaharibu, kwa hivyo lazima upige dawa. Lazima uweke maji, kuna hii drip lines unaona. Hapa maji ni kunua na nunua wakati mwingine. Kwa hivyo ni lazima kila siku mbili naweka maji, na mfanyakazi of course ako wakufanya hii kazi.
Na maji inakugharimu kiasi gani cha hela, na unatumia maji kiasi gani?
Okay, mimi nanunua maji na lori, tanka ya lita 8,000, huwa wananiuzia shilingi 3,000. Na hiyo tanka inaendanga kama mwezi mzima. Kwa hivyo hasa sija hesabu vizuri sana, lakini inaendanga kwa mwezi mzima. Kwa hivyo lita 8,000 inaenda mwezi mzima.
Na ni matayarisho gani basi unazingatia wakati unapojiandaa kupanda mimea yako?
Mbele lazima unajipanga, lazima unakuwa na pesa enough ya kujenga greenhouse, because iligharimu mimi shilingi 1,180. Okay, seeds za tomato ziligharimu kama 10,000. Na of course mbolea, nina bahati because ninafanya farming ya ng'ombe, kwa hivyo mbolea sijikununua, natumia ile mbolea tu inatoka kwa ng'ombe zangu.
Na chumba hichi ni cha ukubwa gani?
Okay, chumba changu ni cha mita 30 na kwa mita 8, 8x30 meters. Kwa hivyo ni chumba kubwa.
Na chumba hichi ni cha mbao ama ni cha chuma?
Greenhouse yangu ni ya chuma. Kwa hivyo ni ya chuma, hii galvanized iron, na of course ni imewekwa hii makaratasi ya greenhouse kama zile zingine, na net huko chini.
Na mbona ukajenga basi?
Yeah, nimeelezwa kwanza za yambao sio mzuri sana. Shauri vile inajengwa inakuwa kama square. Ikiwa square, yeah, upepo ikija inaitoa kabisa. Lakini hii ya chuma ni iko round. Kwa hivyo upepo ikija inazunguka tu. Kwa hivyo haiwezi kaitoa. Na inakaa miaka mingi, na ya bao inaoza ikikaa miaka kidogo.
Na je, kulingana na maambukizi ya magonjwa na wadudu waharibifu, kuna tofauti yoyote?
Ya, chumba cha chuma ni nzuri because haina mashimo mingi sana kama nini, kama ya mbao. Ya mbao ni gumu sana kuseal kila, you know, kila shimo, lakini ya chuma ni gumu sana actually, I mean, wadudu kuingia ndani.
Na kutokana na uzoefu wako, je, unaweza kutoa ushauri gani kwa wakulima ambao wana nia ya kujenga chumba hichi cha greenhouse?
Kwanza awe tayari ya kuwe na senti za kutosha, then awe anajua wakati, akishajenga awe anajua wakati ule mzuri sana wa kupanda mimea yake, because kuna ule wakati mzuri, kuna wakati ule nyanya, kwa mfano kama nyanya zinakuanga bei iko juu, kama wakati kama huu wa baridi zinakuanga juu. Kwa hivyo sasa akitime aone mimea yake itakuwa tayari wakati kuna baridi, kweli atapata pesa zake na atafurahia.
Mkulima anahitaji kuwa na hela kiasi gani baada ya kujenga chumba hichi ili sasa aanze shughuli ya kukuza mimea?
Okay, yani akishakuwa na pesa tayari ya kujenga greenhouse, tena anahitajika kuwe na pesa ya nasari, ya kununua begu ndio apande hizo begu kwa nasari. Kama hii yangu ina seeds 1,600, na seeds inauzwa 500, inauzwa kama 2,700. Kwa hivyo unaona unahitaji kama 10,000 hivi ndio ya nasari yenyewe. Baada ya hapa unahitaji pesa za dawa, because upati mavuno straight away, lazima ichukue miezi miwili na nusu, miezi mitatu ndio yaanze kutoa matunda.
Kutokana na kazi hii yote na uangalifu ambao unasema kwamba mkulima anafaa kuzingatia, basi nini faida ya kuwa na chumba hichi?
Okay, uzuri wake, kama kwa mfano hii nyanya nimepanda hii nyanya aina mbili. Moja inaitwa Anna F1, ingine inaitwa Talkia, na unavuna muda mrefu sana. Kwa mfano nilianza kufuna April, na mimi naambiwa mpaka August, September nitakuwa navuna mavuno, na hata sasa hivi naona mavuno ni mingi sana. Lakini kuna zingine za hapo nje. Za nje naona ni unavuna tu mara moja, then hiyo mmea unapanda mmea mwingine. Kwa hivyo mimi naona afadhali ya greenhouse, because unavuna muda mrefu sana. Tena hata kama bei iko mbaya, itagoja mpaka wakati bei itakuja mzuri, because una mavuno kwa muda mrefu. Kwa hivyo ningeonelea greenhouse iko afadhali kushinda kupandia nje.
Na kwako wewe basi, unapata hela kiasi gani?
Unapata pesa mzuri, because ukishauza nyanya zako, kwa mfano wakati huu sinauza crate 3,000, na kama nilivyosema mbeleni, na napata at least 6,000 kila wiki, na nikiendelea mavuno itakuwa zaidi. Kwa hivyo kuna wakati nitaenda nipate hata zaidi ya crate 2 kwa wiki. Kwa hivyo mimi naona ni mzuri.
Na ili kupunguza wadudu, mkulima anaweza kufanya nini bali na kunyunyiza madawa?
Inazuia, ndio, ukichunga vizuri sana, ufunge at least mlango usiwache wazi wadudu wasingie. Otherwise sasa ikiwa ndani hakuna wadudu hawezi kutoka, ndani yake lazima watoka waingilie kwa mlango. Lakini sasa ukiwa unafunga mlango, sioni vile wadudu wataweza kuingia.
Nafahamisho kwamba kuna vipimo fulani vya joto lazima mkulima azingatie, hebu tueleze kwa ufupi.
Yeah, kuna thermometer, kuna ile wana recommend, lakini sijatumia thermometer. Shauri hapa Kikuyu kuna baridi sana, kwa hivyo mara mingi sana mimi nakuanga tu nimefunga sides, hata sifuguangi sides isipokuwa saa ile kuna jua kali. Lakini washaniambia vile naweza ona mmea, nikajua joto iko zaidi. Lakini hata thermometer ni vizuri sana mtu akiwa nayo.
Mkulima bwana Geoffrey Kamau Ndonye wa sehemu za Kikuyu, ambaye mbali na kuwafuga ng'ombe na nguruwe, yeye pia amepanda nyanya kwenye chumba cha kukuza mimea, chumba cha greenhouse. Hapo anazungumza kuhusu kilimo chake. Hiki ni kipindi cha Kilimo Hai, na tutatua tupate burudani, kisha tuingie katika sehemu ya pili ya kipindi hichi, ambapo nitayashughulikia baadhi ya maswali yenu.
Nasceram aqui, filha legítima do mundo, rainha, minha
Karibu tena msikilizaji, hiki ni kipindi cha Kilimo Hai. Na katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tumeweza kushughulikia kilimo cha miboga kutumia chumba cha kukuza mimea, chumba cha greenhouse. Na katika sehemu hii ya pili basi inashughulikia baadhi ya maswali yenu. Na swali la kwanza ni lake bwana Raymond Kipkemei wa maeneo ya Lesos, na unasema kwamba wewe umeanza ufugaji wa nyuki ya, na unauliza kwamba mzinga wangu ni mpya, nitafanyaje ili nyuki waingie? Bwana Kipkenei, tatizo kubwa linalowakabili wakulima wanaotaka kuanzisha ufugaji wa nyuki ni mzinga mpya kukaa muda mrefu bila nyuki. Tatizo hili linapotokea ni vizuri kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, uweke nta kwenye mizinga yako. Pili, weka mizinga yako katika hali ya usafi na kusiwe na wadudu, kwani nyuki hawapendi mzinga mchafu. Hakikisha hakuna siafu ama panya wanaoishi kwenye mzinga. Na jambo lingine ni kwamba unaninginiza mzinga wakati wa msimu ambao kuna makundi mengi ya nyuki yanayohama. Makundi ya nyuki uhama wakati ambao nyuki wamezaliana kwa wingi na kuwepo malkia mwingine kwenye mzinga, hivyo kusababisha kuhama ili kuunda kundi jingine. Katika msimu huo wa mgawanyiko, ni rahisi nyuki kufanya makazi kwa mzinga wako. Tafuta mahali pazuri pa kuninginiza mzinga wako. Kama haujui msimu wa makundi ya nyuki kuhama, waulize wakulima wenzako wanaofuga nyuki katika eneo lako. Asante sana bwana Raymond Kipkenei kutoka maeneo ya Lesos kwa swali lako. Na basi tutakomea hapo kwa leo. Na jarida la Tofla mwezi wa saba linaangazia upanzi wa njengere ama PIS, kikundi cha wakulima kilichopata mkopo baada ya kusoma jarida la Tofla, na vile kunyunyiza dawa mingi kwa maboga na matunda inavyoathiri soko ya nje ya nchi. Na basi hadi juma lijalo sana nyakati kama za leo, naitwa John Cheburet nikikutakia usiku mwanana. Warama munyo handa hiri nombe na bombi Magange na mamunyo misi ubalo na tema na ye Kwa nike la mamunyo jamana bena jana jejuni Jaja.